Մաս երկրորդ.
Այդ նշանակում էր, որ ասկանյոն հիվանդ է, գուցե մեռնում է, կամ թե այնքան վատ է զգում իրեն, որ գալ չի կարող։ Ամենայն դեպս այդպես էր մտածում Կոլոմբան։ Ամբողջ երեկո, ծունկի եկած, նա արցունք էր թափում ու աղոթում, իսկ երբ դադարեց աղոթել, նկատեց, որ արցունքները դեռ շարունակում են հոսել այդ էրնի վար։ Դա վախեցրեց նրան։ Սրտաճմլիկ թախիցը հայտնեց նրան ամեն բան։ Իրավի վախենալու պատճառ կար։ Մի ամիս էլ չի անցել, իսկ ասկանյոն այնպես է գրավել իր մտքերը, որ ինքը մոռացել է Աստծուն, հորը, իր վշտերը։ Սակայն հիմա ինքը այդ մասին մտածել չի կարող։ Չէ որ ասկանյոն այստեղ է, երկու քայլի վրա։ Նա հիվանդ է, նա մեռնում է, իսկ ինքը չի կարող տեսնել նրան։ Կոլոմբան ի վիճակի չէր դատողություններ անել։ Նա ազատություն տվեց արցունքներին ու լաց էր լինում անզսպորեն։ Երբ ասկանյոն լավանա, ինքն ամեն ինչի մասին կմտածի։ Իսկ հետևյալ օրը գործն ավելի վատ ընթացք ստացավ։ Տիկին Պերինան հետամտեց Ռուպերտային, ու տեսնելով, որ վերջինս դուրս է գալիս, նետվեց դեպի դարպասը նորությունների պաշար բերելու, որը շատ ավելի կենսական էր, քան մթերքի պաշարը։ Այդպես ուրեմն, ասկանյոն հիվանդ չէ։ Ասկանյոն պարզապես չի ցանկանում գնալ Նելի փոքր ամրոցը։ Նույնիսկ չի կամենում պատասխանել Տիկին Ռուպերտային, որը հարցերի տարափ է տեղում նրա գլխին և համառորեն լռում է։ Երկու չաչանակները չգիտեին, թե ինչ մտածեն։ Իսկապես, նրանց համար այդ ամենը անհասկանալի էր։ Իսկ Կոլոմբան երկար չփնտրեց այդ հարցի պատասխանը։ Նա շուտով ամեն ինչ հասկացավ ու մտածեց. «Ասկանյոն ամեն ինչ գիտի»։ Նա տեղեկացել է, որ երեք ամիս հետո ես դառնալու եմ Կոմս դ Օրբեկի կինը և չի ցանկանում ինձ տեսնել։ Սկզբում նա երախտագիտությամբ լցվեց սիրելի պատանու նկատմամբ նրա զայրույթի համար ու ժպտաց. «Թող ընթերցողը ինքը բացատրի այդ ուրախության պատճառը. Մեր գործը միայն անաչար պատմությունն է»։ Բայց մի քիչ խորհելուց հետո բարկացավ ասկանյոյի վրա. «Միթե նա գլխի չի ընկել, որ ամուսնության միտքը հուսահատության է հասցնում իրեն. Ուրեմն նա արհամարում է ինձ»։ Ինքն իրեն որոշեց աղջիկը։ Այդ բոլոր անցումները զայրույթից քնքշության բավականին վտանգավոր էին։ Նրա անաղարտ սիրտը պխտորվել էր։ Կոլոմբան համոզում էր իրեն, թե տեսնել անգամ չի ցանկանում ասկանյոյին, իսկ ներքին ձայնը կրկնում էր, որ նա սպասում է ասկանյոյին, հուսալով արդարանալ։ Եվ նրան տանջում էր վախը, որ ինքը մեղքի մեջ է ընկել։ Տանջում էր անպատասխան սիրո գիտակցությունը։ Բայց ասկանյոն չգիտեր նրա սիրո մասին, ինչպես հայտնի չէր նրան և մի ուրիշ սեր։ Մի կինել էր նրան սիրում, և այդ կնոջ սերը առավել կրքոտ էր ու պահանջկոտ։ Հետամուտ լինելով փոխադարձ սիրո, նա ծածուկ երազում էր երջանկության մասին։ Ինչպես ատելությունը հույս է փայփայում, երազելով վրիժառության մասին։ Տիկին դ Էտամպը չէր հավատում։ Չէր ցանկանում հավատալ ասկանյոյի խորին զգացմունքին դեպի Կոլոմբան։ Նա իսկական երեխա է, ինքն էլ չգիտի, թե ինչ է ուզում, պնդում էր նա։ Սիրահարվել է առաջին պատահած սիրունատես աղջկան։ Դեմ է առել հիմար, պարծենկոտ օրիորդի արհամարանքին, և նրա հպարտությունը վիրավորված է։ Օ, երբ նա կզգա, թե ինչ է իսկական սերը, կրքոտ ու անհողդողդ, երբ կիմանա, որ ես սիրում եմ իրեն, ես, Դքսուհի դ Էտամպս, որի քմաճիկները օրենք են մի ամբողջ թագավորության համար, Այո, թող իմանա այդ մասին։ Վիկոնտ դե Մարմանը և Փարիզի Պրևոն նույնպես տանջվում էին։ Տանջվում էին ատելությունից, ինչպես Ասկանյոն և Կոլոմբան, սիրուց։ Նրանք մահացու ոխակալությամբ էին լցված Բենվենուտոյի նկատմամբ։ Նամանավանդ Մարմանը։ Բենվենուտոյի պատճառով նրան արհամարում ու ստորացնում էր դքսուհին։ Բենվենուտոյի պատճառով նա պետք է քաջ ձևանար։ Քանզի մինչև դը էտամպ ամրոցում տեղի ունեցած տեսարանը Վիկոնտը կարող էր վարձում արդասպաններին հանձնարարել, փողոցում արձանագործին սպանելը, իսկ հիմա ստիպված է ինքը կռվի բռնվել նրա հետ, նրա իսկ սեփական տանը, և այդ մտքից միայն Մարմանը դողում էր վախից։ Բայց մարդուն, որը զգացնել է տվել ձեր վախկոտ ու ստոր լինելը, չես ներում։ Այդպես ուրեմն, տանջվում էին բոլորը, նույնիսկ Սկոցոն են, թեթևամիտ Սկոցոն են։ Ծիծաղկոտ Սկոցոն են այլևս չէր ծիծաղում, չէր երգում, և նրա աչքերը հաճախ կարմրած էին արցունքներից։ Բենվենուտոն այլևս չէր սիրում նրան։ Բենվենուտոն հիմա միշտ սառն էր, իսկ երբեմն նույնիսկ կոպիտ էր նրա հետ։ Խեղճ Սկոցոնային հետապնդում էր Սևեռուն մի միտք։ Նա պարզապես խելքը կորցրել էր։ Աղջիկը անսահմանորեն ցանկանում էր ամուսնանալ Բենվենուտոյի հետ։ Երբ Սկոցոնը բնակություն հաստատեց արվեստագետի տանը, վերջինս հարգանքով ընդունեց նրան, որպես օրինավոր կնոջ, և ոչ թեթևամիտ գեղեցկուհու։ Այդ անսպասելի հարգանքի ու չնախատեսված պատկառանքի շնորհիվ աղջիկն իսկույն աճեց սեփական աչքում և լցվեց խորին երախտագիտությամբ դեպի իր բարերարը և միամիտ հպարտությամբ, որ իրեն այդքան բարձր են գնահատում։ Այդ օրից ոչ թե Չելինիի պահանջով, այլ նրա խնդիրքով, Սկոցոնն ուրախությամբ համաձայնեց բնորդուհի լինել նրա համար և այնքան անգամ մարմնավորում գտավ բրոնզի, արծաթի, ոսկու մեջ։ Այնքան անգամ հիացան նրանով, որ աղջիկը միամտորեն իրեն վերագրեց վարպետի հաջողությունների կեսը։ Սկոցոնն ակամա կարմրում էր, երբ գովեստեր էին շռայլում արձանագործին, հիանալով այս կամ այն արձանի գծերի մաքրությամբ։ Նա ինքնագոհությամբ ներշնչում էր ինքն իրեն, որ պարզապես անհրաժեշտ է դարձել արձանագործի համար, որ առանց իրեն Բենվենուտոն չի կարող հրճակ ձեռք բերել, որ նրա փառքի մի մասը պատկանում է իրեն, ինչպես իրենն է նաև նրա սիրտը։ Խեղճ աղջիկ, նա չգիտեր, որ նկարչի համար ինքը երբեք չի եղել այն սրբություն սրբոցը, այն նվիրական աստվածուհին, որին դիմում է ամեն արվեստագետ և որը նրան ստեղծագործող է դարձնում։ Բենվենուտոն ընդօրինակում էր աղջկա կազմվածքը, նրան նրբագեղ կեցվածքները։ Իսկ աղջիկը ենթադրեց, թե արձանագործը ամեն բանով պարտական է իրեն։ Եվ հետս հետ ինքնավստահություն ձեռք բերելով, սկսեց հուսալ, որ կդառնա նրա կինը։ Սկոցոնն ծածկամիտ չէր, դրա համար անկեղծորեն հայտնեց իր հավակնությունները։ Չելինին լսեց նրան ամենայն լրջությամբ և պատասխանեց. «Կապրենք, կտեսնենք»։ Իրականում նա կգերադասեր կրկին ընկնել Սուրբ Հրեշտակի ամրոցը և նույնիսկ մի անգամ էլ ջարդել իր ոտքը փախուստի ժամանակ։ Դա չի նշանակում, թե նա արհամարում էր իր սիրելի Սկոցոնային, ընդհակառակը։ Նա քնքշորեն սիրում էր աղջկան և նույնիսկ մի քիչ խանդում էր, ինչպես արդեն տեսանք։ Բայց Բենվենուտոն պաշտում էր միայն արվեստը, և նրա ամենաառաջին իսկական և օրինականացված սիրուհին արձանագործությունն էր։ Բացի դրանից ամուսնությունը կարող էր մթագնել թափառաշրջիկ զվարճասեր արձանագործի կյանքը։ Ընտանեկան հոգսերը կարող էին կործանել նրա տաղանդը։ Եվ վերջապես, եթե նա ստիպված լիներ ամուսնանալ իր բոլոր բնորդուհիների հետ, ապա ամենաքիչը 100 անգամ երկկնության կապանքների մեջ կլիներ։ «Ես փեսացու կգտնեմ Սկոցոնեի համար», մտածում էր Բենվենուտոն։ «Որևէ համակրելի պատանու. Լավ օժիտ կտամ նրան. Այդպես ահակ իրականացնեմ Սկոցոնեի բուռն ցանկությունը»։ Նա էլ, բոլոր քաղքենուհիների նման, երազում է կրել ամուսնու ազգանունը։ Բենվենուտոն համոզված էր, որ Սկոցոնեի միակ ձգտումը ամուսնությունն է։ Բայց թե ով կլինի ամուսինը, ամենևին կարևոր չէ։ Իսկ մինչ այդ նա հնարավորություն տվեց փառասեր աղջկան փայփայել իր անիրականանալի երազները։ Բայց Նելի մեծ ամրոցը տեղափոխվելու օրից Սկոցոնեի բոլոր օթային ամրոցները հոդս ցնդեցին։ Նա հիանալիորեն տեսնում էր, որ այնքան էլ պետք չէ չլինին կյանքում կամ ստեղծագործության մեջ։ Ինչպես ենթադրում էր, նրան չէր հաջողվում ուրախացնել արձանագործին, ցրել նրա ճակատը մթագնող տխրության ամպը։ Բենվենուտո սկսել էր մոմից ծեփել հեբեին, սակայն բնորդուհին Սկոցոնեն չէր։ Եվ բացի այդ, մտածելն անգամ սարսափելի է։ Խեղճ աղջիկը փորձեց կոկետություն անել Ասկանյոյի հետ Չելինիի ներկայությամբ, և մաեստրոն աչքն անգամ չթարթեց, ոչ մի բանով չարտահայտեց ոչ զայրույթ, ոչ խանդ։ Միթե ստիպված է լինելու հրաժեշտ տալ իր սքանչելի երազներին։ Իսկ Պագոլոյի մասին պետք է ասել, եթե ընթերցողի համար անհետաքրքրական չէ թափանցել նրա հոգու մութ խորքերը, որ վերջին ժամանակներս նա դարձել էր առաջվանից ավելի մռայլ ու անմարդամոտ։ Ընթերցողը հավանաբար կարծում է, թե մեր վաղը մի ծանոթը, զվարճասեր Ժակոբրին, ազատվել էր ցավի այդ ընդհանուր համաճարակից։ Ոչ, նրան էլ բաժին հասավ այդ դառնություններից։ Ժակոբրին արագորեն մաշում էր զգեստը, չէր խնայում այն, ավելի խնայում էր իր գրպանը։ Իսկ եսամոր դերցակը հրաժարվեց պարտքով հագցնել նրան։ Այդպես ուրեմն, մեր խեղճ բարեկամը անհաջողության մատնվեց կենցաղային գործերում։ Սակայն բարեբախտաբար, ինչպես արդեն կարողացանք համոզել, նա այն տարօրինակ մարդկանցից չէր, որոնք թթվում են անհաջողությունից։ Շուտով Օբրին մի սքանչելի մխիթարանք գտավ, որի անունը Ժերվեզա էր։ Բայց աղջիկը ուշադրություն չէր դարձնում Ժակոբրիի վրա, և վերջինս պարզապես հալումաշ եղավ նրա սիրտը գրավելու միջոցներ փնտրելով։ Նա համարյա ոչինչ չէր ուտում, չէր խմում, մանավանդ որ սրիկա պանդոկապանը, սրիկա դերցակի հորեղբոր որդին, չցանկացավ անվճար կերակրել նրան։ Այսպես ուրեմն, բոլոր հերոսները, որոնց անունները հիշատակվել են այս պատմության էջերում, դժբախտ էին, սկսած թագավորից, որին անհանգստացնում էր այն միտքը, թե Կարլոս 5-րդը մտադիր է արդյոք անցնել Ֆրանսիայի վրայով, թե ոչ, մինչև տիկին Պերինան ու տիկին Ռուպերտան, որոնք բավական վշտացած էին շատախոսելու հնարավորությունից զրկված լինելու համար։ Եվ եթե մեր ընթերցողները անտիկ Յուպիտերի նման ունենային մահկանացուների տրտուժները ու գանգատները լսելու ոչ այնքան հաճելի իրավունք, ահա թե տրտում ձայների ինչպիսի խմբերք կլսեին. Ժակ Օբրի. Երանի Ժերվեզան դադարեր ծիծաղել ինձ վրա. Սկոցոն է. Երանի Բենվենուտոն մի քիչ խանդեր ինձ. Պագոլո. Երանի Մայեստրո Բենվենուտոն ատելի դառնար Սկոցոնեի համար. Մարման. Երանի ինձ հաջողվեր հանկարծակիի բերել Չելինիին. Տիկին դը Էտամպ. Երանի Ասկանյոն հասկանար, թե ինչքան եմ սիրում նրան. Կոլոմբա. Երանի գետ մի ռոպե տեսնեի նրան ու արդարանայի. Ասկանյո. Երանի նա արդարանար. Բենվենուտո. Երանի ուժ գտնեմ իմ մեջ ու հայտնեմ Ասկանյոյին տառապանքներիս մասին։ Բոլորը միասին. Ավաղ, ավաղ, ավաղ.